From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ข้าพเจ้าพุทธสอนในรายการข่าวพร้อมสำหรับมื้อนี้ท่านจะได้ฟังรายงานเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางเผชิญกับปัญหาความบ่มั่นคงทางด้านอาหารในระดับที่บ่เคยเห็นมาก่อนและติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นมดพวกเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวของพวกเฮาสำหรับวันพุธมื้อนี้หัวข้อข่าวสำคัญสำหรับแหล่งมื้อนี้มีดังนี้รัสเซียเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ในเมืองสโลเวียนของยูเครนคณะกรรมการของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำก้อนสากลปฏิเสธต่อการขออุทธรณ์ของรัสเซียและเบลารุสและประเทศสเปนเรียกร้ององค์การเนโตให้แก้ไขภัยคุกคามจากแอฟริกาเหนือต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียดและพวกเราจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับยูเครนรัสเซียได้เปิดการโจมตีขนาดใหญ่อยู่เมืองสโลเวียนในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอังคารบานี้ยิงตามการก้าวของเจ้าเมืองดังกล่าวในขณะที่กองกำลังของมอสโกได้เริ่มการโจมตีในแขวงโดเนตส์หลังจากได้เข้าควบคุมแขวงลูฮันสก์ที่อยู่ใกล้เคียงในการสัมภาษณ์ออกโทรภาพยูเครนเจ้าเมืองทานบาดิมเลียกทำอีทได้เฮียงห้องให้ประชาชนภาคกันลบหนีแต่หลายชั่วโมงต่อมาทานได้กลับคำเบ้าและได้แนะนำให้กับเจ้าลี่อยู่ในสถานที่พักอาศัยก่อนหน้าการบุกลุกของรัสเซียรวมกว่า4เดือนที่ผ่านมานั้นเมืองดังกล่าวมีประชากรสงครามเมืองดังกล่าวมีประชากรก่อนสงครามประมาณ 107,000 คนทางเรียกได้เตือนว่าปืนใหญ่ไม่ได้โจมตีเมืองแล้วโดยกล่าวว่าเฮือน40หลังได้ถูกทำลายโดยการระดมยิงของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใน Facebook ทางเรียกได้กล่าวว่าคนผู้หนึ่งได้เสียชีวิตในวันอังคารบานนี้และอีก7คนได้รับบาดเจ็บในขณะที่ระเบิดได้ตกลงใส่ศูนย์กลางตลาดของเมืองดังกล่าวหลังจากประธานาธิบดีรัสเซียทางวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศในวันจันทร์วานนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากองกำลังของรัสเซียได้เข้าควบคุมแขวงลูฮันสก์เมืองสโลเวียนและบาคมุทซึ่งเป็นจุดการสนองอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับกองกำลังยูเครนนั้นปรากฏว่าเป็นสถานที่ต่อไปของรัสเซียในขณะที่เขาเจ้าเคลื่อนเข้าในแขวงโดเนตส์ที่ครึ่งหนึ่งของเมืองนั้นเป็นเขาเจ้าได้เข้าควบคุมแล้วกองทัพยูเครนได้กล่าวว่ากองกำลังรัสเซียยังได้ทิ่มระเบิดใส่หลายเมืองและบ้านของแขวงโดเนตส์ที่อยู่ใกล้กับเมืองสโลเวียนในวันที่ผ่านมาแต่ได้ถูกต้านยันในขณะที่กระเจ้าพยายามที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่เมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ประมาณ20กิโลเมตรทางทิศเหนือของเมืองดังกล่าวยูเครนได้กล่าวว่าภาคใต้ของเมืองนั้นกองกำลังรัสเซียได้พยายามที่จะดันไปสู่อีก2เมืองและระดมยิงเขตต่างๆใกล้กับเมืองครามาตอสรัฐมนตรีป้องกันประเทศรัสเซียทานเซอร์เกย์ชอยกูได้กล่าวในวันอังคารวานี้ว่าสงครามในยูเครนจะสืบต่อไปจนกว่าเป้าหมายทุกแห่งที่ทานปูตินได้กำหนดไว้ถึงบรรลุแล้วใดก็ตามทานชอยกูได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้บริมสิทธิ์หลักสำหรับมอสโกแม้นการรักษาชีวิตและสุขภาพของกองทหารพร้อมกับป้องกันภัยคมคู่ต่อความปลอดภัยของพลเรือนในตอนต้นๆของสงครามรัสเซียแม้นบ่สามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีหรือยึดเอานครหลวงกียิฟแต่นับแต่นั้นมาได้เพ่งเล็งใส่การยึดเอาภาคพื้นอุตสาหกรรมดอนบาสในภาคตะวันออกของประเทศคณะกรรมการกำกับในด้านระเบียบวินัยของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำก้อนสากลหรือ IIHF ในวันอังคารวานนี้ได้ปฏิเสธต่อการขออุทธรณ์ของรัสเซียและเบลารุสในการตัดสินของสหพันธ์ IIHF ที่ได้ห้ามบ่ให้ประเทศทั้งสองเข้าร่วมการแข่งขันย้อนการทุกข์ร้อนเข้าไปในยูเครนของรัสเซียในแถลงการณ์ที่มีการกล่าวเขียนไว้นั้นทางคณะกรรมการกล่าวว่าตนเห็นพร้อมในการตัดสินใจของสหพันธ์ IIHF เมื่อวันที่18กุมภาผ่านมาที่ได้สั่งให้ทีมชาติและสโมสรฮอกกี้ต่างๆของรัสเซียและเบลารุสบ่ให้เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศใดๆทั้งหมดซึ่งได้มีการประกาศสีมือหลังจากการหุกหานมอสโกเอิ้นการเคลื่อนไหวของตัวในยูเครนว่าการปฏิบัติงานพิเศษทางทหารซึ่งเบลารุสแม่นบอลที่ดึกใส่อันสำคัญในการเคลื่อนไหวดังกล่าวคณะกรรมการในวันอังคารวานนี้ได้กล่าวย้ำถึงภาษาดีไซน์สำหรับการตัดสินในท้ายเดือนกุมภาพันธ์นั้นว่าแม่นการลงโทษแต่เป็นนโยบายด้านความปลอดภัยนอกนั้นทางคณะกรรมการยังกล่าวว่านโยบาย บ่แม่นการจำแนกกีดกันและสมเหตุสมผลโดยให้การอธิบายว่านโยบายนี้แม้แน่ใส่เพื่อค้ำประกันความปลอดภัยของพวกนักกีฬาผู้เข้าชมและบุคคลอื่นๆที่เข้าร่วมในการแข่งขันในธนาคารวานี้ทางคณะกรรมการยังได้ตัดสินเห็นพร้อมนำการตัดสินใจของสหพันธ์ IIHFที่บ่แต่งตั้งให้ชาวรัสเซียคนใดๆเข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่กำกับการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำก้อนประธานสหพันธ์ IIHF ท่านลุคทาดิปกล่าวอยู่ในแถลงการณ์ที่นำออกเผยแพร่ให้พวกนักข่าวโดยเว้าว่าคณะกรรมการอิสระให้การสนับสนุนต่อทัศนะความเห็นของพวกเฮาที่ว่ามันจะเป็นการรับเอาบ่ได้ในเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบ่ว่าในการเป็นเจ้าภาพจัดการชิงแชมป์โลกเยาวชนและการชิงแชมป์โลกอยู่ในประเทศรัสเซียเรียกทีมของรัสเซียและเบลารุสเข้าร่วมในการแข่งขันของสหพันธ์ IIHFรัสเซียและเบลารุสยังมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อศาลไกลเกลี่ยด้านกีฬาบ่มีทีมของรัสเซียและเบลารุสลงแข่งขันในการชิงแชมป์โลกกีฬาฮอกกี้ประเภทชายที่เดือนพฤษภาคมผ่านมาซึ่งประเทศเจ้าภาพฟินแลนด์เป็นผู้ชนะการแข่งขันนอกนั้นรัสเซียยังถูกถอนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภทชายในปีหน้าซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่ภาคใต้ของยุโรปรวมทั้งอิตาลีและสเปนได้เรียกร้องบรรดาพันธมิตรองค์การ NATO ให้แก้ไขภัยคุกคามจากภาคเหนือของแอฟริกาหลังจากพันธมิตรดังกล่าวได้ตกลงกันเกี่ยวกับแถลงการแนวเขตยุทธศาสตร์ใหม่อยู่ก่อนประชุมสุดยอดในนครหลวงมาดริดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่สงครามในยูเครนได้ครอบงำวาระแผนการของการ NATO นั้นบรรดาประเทศสมาชิกที่มีชายแดนติดกับประเทศขออภัยที่มีชายแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยากให้พันธมิตรดังกล่าวกาเกียมสำหรับสถานการณ์ความมุนแฮงที่อาจเป็นไปได้อื่นๆจากภาคใต้รวมมีการเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวของการยกย้ายถิ่นฐานที่บ่ปกติสเปนได้เตือนว่ามันอาจถูกใช้เป็นกลยุทธ์การกดดันโดยผู้ที่เขาเจ้าเอิ้นว่าผู้กระทำที่บ่เป็นมิตรผู้ยงยาทินทานหลายห้อยคนได้พยายามที่จะข้ามหัวเขตซ้ายแดนที่แยกดินแดนเมนิยาของสเปนออกจากประเทศโมร็อกโกเมื่อเดือนแล้วนี้อย่างน้อย23คนได้เสียชีวิตในระหว่างการพยายามข้ามหัวดังกล่าวผู้ยงยาทินทานส่วนหลายแม่นมาจากเขตลุ่มทะเลทรายซาฮาราแม่นได้พยายามเดินทางไปยุโรปโดยบ่ย่านอันตรายเพื่อขอลี้ภัยและเสาะหาชีวิตที่ดีกว่าเก่าผู้ยงยาทินทานหลายคนยังได้เดินทางไปฮอดเกาะคานารีของสเปนด้วยเรือซึ่งตั้งอยู่100กิโลเมตรจากชายฝั่งของทวีปแอฟริกาตัวเลขของผู้ที่เดินทางฮอดใน6เดือนทวีปของปีแม้หลายกว่า2เท่านับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาและสเปนย่านว่าความกดดันยูเครนใต้แดนของกระเจ้าแม้นอาจใกล้จะให้แห้งขึ้นประเทศยูเครนแม้นหนึ่งในผู้สนองอาหารประเภทเม็ดระดับสูงของโลกแต่การบุกรุกของรัสเซียได้ตัดการส่งออกของกระเจ้าลงประมาณ2/3องค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจเฮ็ดให้วิกฤตการอึดหิวที่ให้แฮงอยู่แล้วหุนแฮงขึ้นอีกในแอฟริกายุโรปแม่นกำลังก้าเกียมสำหรับการยกย้ายถิ่นฐานเพิ่มขึ้นขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของพวกเฮาต่อการทุกข์ทรมานของรัสเซียต่อยูเครนแม้นหัวข้อสำคัญในขณะที่รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนพบปะกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของกลุ่มซาวประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่สุดหรือ G20 ในท่าอาทิตย์นี้อยู่ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียท่านบลิงเกนออกเดินทางในวันพุธมื้อนี้เพื่อไปร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกาะบาหลีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมวันที่ท่านยังจะได้พบปะในกองประชุมที่จัดขึ้นต่างหากกับรัฐมนตรีการต่างประเทศจีนท่านบังยี่รัฐมนตรีสวยวาการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐท่านเดนิเอลไครเทนขออภัยคริเทนบริงค์กล่าวว่าหัวข้อในการประชุมระหว่างหัวหน้านักการทูตของสหรัฐและจีนนั้นแม้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศสาธารณสุขของโลกการปราบปรามยาเสพติดและสถานการณ์ในเมียนมาสหรัฐจะให้มีการคุ้มครองแบบมีความรับผิดชอบในการแข่งขันอย่างขุ่นเคี่ยวกับจีนและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้สร้างตั้งฮาวป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขัดแย้งที่บ่ได้ตั้งใจนั่นคือคำเว้าของท่านที่ได้กล่าวต่อพวกนักข่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารวานนี้ ทางบลิงเกนจะทำการพบปะแบบยืดยาวสองฮอบกับท่านหวังซึ่งฮอบทมิตรมีท่าทางว่าจะเพ่งเล็งใส่ความสัมพันธ์สองฝ่ายฮอบที่สองแมนปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิงตามแหล่งข่าวทางการทูตหลังจากกองประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มจีซาวท่านบลิงเคนจะออกเดินทางไปบางกอกบ่อนที่คาดกันว่าท่านจะหารือเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาซึ่งฮู้กันในอีกชื่อหนึ่งว่าพม่านั่นเรื่องพม่าจะเป็นเรื่องที่พ้นเด่นทั้งอยู่ที่กองประชุมพัวพันกับจีนกับกลุ่มจีซาวและอยู่ที่บางกอกซึ่งท่านคริสเทนบริงกล่าวตื่นว่ารัฐมนตรียังจะสืบต่อประนามโดยใส่คำเว้าที่แฮงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อการกระทำอย่างโหดร้ายของอำนาจการปกครองทหารเป็นเวลา3ปีแล้วที่นางน้อยได้ปลูกต้นกัญชาอย่างลับๆอยู่ในเขตชนบททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งนางยังย่านจะถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ที่นำใส่กฎหมายยาเสพติดเพื่อลงโทษอย่างหนักถึงแม้นว่าจะได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะผ่อนผันกฎหมายดังกล่าวเทื่อละน้อยก็ตามในวันที่9มิถุนายนกัญชาได้ถูกประกาศว่าบ่ผิดกฎหมายแล้วและในที่สุดนางเล็กก็ออกมาจากการลบลี่ในการปลูกต้นกัญชาแล้วก็กลายมาเป็นผู้ปลูกฝังอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นฝักส่วนหนึ่งของพวกคนที่ปลูกฝังรุ่นใหม่สู่ตลาดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทยนางน้อยอายุ34ปีผู้ที่มีชื่อเต็มว่าปิยธิดาจันทราเว้าว่าเพราะกำลังอยู่ในระยะจุดสุญญากาศดังนั้นผู้ใดก็สามารถเห็นแนวใดก็ได้ในเวลานี้ในขณะที่นางตัดงาต้นกัญชา100กว่าต้นของนางอยู่ในเขตโคราชพื้นที่ดังกล่าวแม้นเป็นประตูทางผ่านสู่เขตอีสานอันเป็นภูมิภาคของชาวเกษตรกรปลูกข้าวและอ้อยสำหรับน้ำตาลที่กำลังประเสริฐกับราคาวัตถุดิบหลักของพวกเจ้าตกลงเรื่อยๆและในความจำเป็นจึงต้องหันไปหาการปลูกพืชที่มีรายได้ใหม่ประเทศไทยเป็นประเทศอมิตรในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาบัติ9แบบเสรีนิยมดังกล่าวโดยการทับฮู้กัญชาเป็นยาและพืชเศรษฐกิจที่อาจนำเอาผลประโยชน์ต่างๆมาให้ผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีที่ได้มีผู้เสียชีวิตในขบวนสวนสนามของมือวันประกาศเอกราชอยู่นอกเมืองนครชิคาโกได้ถูกตั้ง7ข้อหาในเหตุการณ์ยิงกันที่หุนแฮงอันนี้ไทยมีผู้เสียชีวิตถึง7คนและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายกว่า30คนอัยการรัฐในเขตเลคคาวน์ตี้ท่านเอริกไรน์ฮาร์ดกล่าวว่าถ้าถูกพบเห็นว่ามีความผิดเท่าโรเบิร์ตครีโมที่3จะต้องประเสริญกับโทษติดคุกตลอดชีวิตโดยบ่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวก่อนกำหนดใดๆผู้สืบสวนที่ได้ตั้งคำถามต่อผู้ต้องสงสัยและได้กวดสอบคืนเกี่ยวกับการเขียนข้อความต่างๆที่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นยังไม่ได้ลงความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าวโฆษกของหน่วยงานปฏิบัติการเฉพาะกิจทางด้านอาชญากรรมของเลคคาวตี้ท่านคริสโตเฟอร์โคเวลลี่กล่าวในแถลงข่าวท่านโคเวลลี่กล่าวว่าท้าวครีโมได้ซื้ออาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด5กระบอกซึ่งรวมมีปืนยาวความแห้งสูง2กระบอกซึ่งในนั้นแมนพบเห็นอยู่ในสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงกันเลขกระบอกหนึ่งแมนอยู่ในรถของลาวอยู่ในการแถลงข่าวต่อแรงของมือวันอังคารวานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าพวกเขาเจ้าได้โทษไปเฮือนของท้าวครีโม2เทื่อในเดือนกันยายนของปี2019รุ่นหลังที่ลาวได้ก่อความมึนแฮงและการคู่เข็นต่างๆเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเอามีดจำนวนหนึ่งดาบสั้นอันหนึ่งและดาบยาวอันหนึ่งแต่บ่มีห้องหอยเกี่ยวกับปืนแต่อย่างใดท้าวครีโมได้ขอใบอนุญาตถือปืนในเดือนธันวาคมปี2019ในตอนที่ลาวมีอายุเพียง19ปีโดยพ่อของลาวเป็นผู้ค้ำประกันต่อหนังสือสมัครของลาวเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐอิลลินอยส์กล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐดังกล่าวขอภายกล่าวอยู่ในแถลงการณ์ว่าในเวลานั้นบ่มีพื้นฐานเพียงพอในการสร้างหลักฐานที่แจ่มแจ้งและแสดงถึงอันตรายเพื่อปฏิเสธหนังสือขออนุญาตของลาวและเมนข่าวฮอมโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโครงการอาหารโลกหรือ WFP เตือนว่าสาธารณรัฐแอฟริกากลาง กำลังเผชิญกับความบ่มั่นคงทางด้านอาหารในระดับที่บ่เคยมีมาก่อนอันเนื่องมาจากปัญหาขัดแย้งการอยู่ในถิ่นฐานของประชากรความทุกข์ยากลำบากที่แพร่ลามไปยังกว้างขวางและการเฮ็ดเวียกที่บ่เต็มเวลาลิซาชไลน์มีรายงานให้ VOA จากนครเจนีวาซึ่งทิพสุดามีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เจ้าหน้าที่ของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าพวกเจ้าคาดการว่าราคาสินค้าในปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างไวว้าและแก่ยาวไปจนถึงปี2023พวกเจ้ากล่าวว่าได้มีการคาดการว่าราคาของข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 30% แป้งข้าวเบรย์ 67% และราคาของน้ำมันพืชที่มีทาเอียงเพิ่มขึ้น 70% นั่นพวกเจ้าตั้งข้อสังเกตว่าจะเฮ็ดให้สินค้าประเภทอาหารหลักมีราคาที่สูงจนผู้คนหลายล้านคนบ่สามารถซื้อได้อันนําไปสู่ความทุกข์ยากลําบากและอึดยากหลายขึ้นในขณะที่ประชาชนได้ถูกบังคับให้หันเปลี่ยนไปใช้มาตรการแบบหุนแฮงเพื่อนําอาหารมาสู่ภาคเฮาโฆษกของโครงการอาหารโลกท่านทอมสันฟรีลีกล่าวว่าประชาชนจํานวน2ล้าน2แสนคนอยู่ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางบ่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งท่านฟรีลีกล่าวว่า
The figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half.
ตัวเลขดังกล่าวนั้นอาจจะบ่เห็นให้พวกเจ้าตกใจจนตกออกจากตังที่พวกเจ้านั่งอยู่แต่เมื่อพวกเจ้าเบิ่งเกี่ยวกับขนาดของจํานวนประชากรแล้วแม้นเกือบครึ่งนึงของจํานวนประชากรของสาธารณรัฐแอฟริกากลางและปัจจุบันนี้ประเทศดังกล่าวก็เข้าร่วมหลายๆประเทศซึ่งรวมมีอัฟกานิสถานเยเมนซูดานใต้ซึ่งส่วนใหญ่ของประชากรแม้นบ่มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างหุนแหงที่สุดเมื่ออาหารมีจํานวนที่น้อยลงท่านฟีรีกาวาเด็กน้อยจํานวนหลายจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดสารอาหารที่เพิ่มขึ้นองค์การยูนิเซฟกาวาจํานวนเด็กน้อยที่ขาดสารอาหารอย่างหุนแหงที่มีอายุต่ํากว่า5ปีนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลายภายในประเทศด้วยจํานวนประมาณ 10% หรือเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 69,000 คนภายในปีนี้เด็กน้อยที่ประสบกับปัญหายุ่งยากดังกล่าวนี้แม้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตถ้าพวกเขาเจ้าหากบ่ได้รับการปิ่นปัวที่ถูกต้องและการเบิ่งแยงทางโภชนาการที่เหมาะสมท่านฟีรีกาวาโครงการอาหารโลกกําลังหีบฮ้อในการจัดส่งอาหารและการรักษาต่างๆที่มีความจําเป็นสําหรับบรรดาแม่หญิงเด็กน้อยและผู้ที่มีความอ่อนแออื่นๆอยู่ในกลุ่มเขตสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งการขาดแคลนเงินตาเป็นสิ่งกีดขวางต่อความพยายามต่างๆเหล่านั้นท่านฟีรีกล่าวว่า
Our cost of operating are skyrocketing the United Nations World Food Program
ค่าใช้ใจในการปฏิบัติงานของพวกเฮาแม่นสูงหลายโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNWFP กําลังระดมทุนอย่างหีบด่วนจํานวน $68,400,000ถ้าบ่มีเงินทุนสุกเสริญดังกล่าวความบ่มั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการจะเพิ่มสูงขึ้นต่อประชาชนหลายล้านคนท่านฟีรีกาวาความท้าทายที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางกําลังประเสริญอยู่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นเอกสารและการปฏิบัติดังกล่าวมีขึ้นก่อนวิกฤตการณ์อยู่ในยูเครนแต่เมื่อสังเกตถึงผลกระทบของสงครามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและราคาน้ำมันท่านฟีรีกล่าวว่าการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจะมีความจำเป็นหลายขึ้นในปีนี้และไปถึงปี2023ทิพสุดา VOA
รัฐบาลลาวลดพรปัญหาขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างนักด้วยการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุถึง50แห่งที่เฮ็ดให้รัฐบาลมีรายรับเกินกว่า100ล้านดอลลาร์ส่งฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านณวงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่แถลงว่ามาตรการหนึ่งที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อลดผ่อนปัญหาขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวในระยะที่ผ่านมาก็คือการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุจำนวนถึง50แห่งให้กับบรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติซึ่งถือเป็นมาตรการทดลองเพื่อสร้างรายรับอย่างเร่งด่วนให้กับรัฐบาลลาวในท่ามกลางสภาวะการขาด แคลนด่านเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงทั้งยังคาดหวังด้วยว่ารัฐบาลลาวจะมีรายรับจากการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเพราะว่าราคาแร่ธาตุในตลาดต่างประเทศนั้นก็ยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นนับมือนั่นเองดังที่ท่านดาวงได้ให้การยืนยันว่า
ปัจจุบันมี50บริษัทที่ได้เหตุการณ์ทดลองที่ได้เริ่มมาแต่เดือน6ที่กายฉะนั้นจึงว่ามีผลสําเร็จด้านดีหลายอันประสงค์เป้าหมายในการให้ขุดค้นแร่ธาตุแบบทดลองนี่ก็เป็นเพื่อสร้างรายรับให้กับรัฐบาลเพื่อให้มีงบประมาณไปใช้นี่แล้วก็ฝึกให้เศรษฐกิจของพวกเฮาเข้าไปสู่วิกฤตนั่นแหละถือว่าขณะการแร่ธาตุนี้ก็เป็นทางแห่งอันนึงที่จะช่วยให้การสร้างรายรับของทางไว้นอกนั้นก็เป็นโอกาสนึงนอกจากว่าในระยะดังกล่าวราคาแร่ธาตุนี้ก็มีทางเอียงสูงขึ้นเฮ็ดให้การ
เชิญท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเงินที่เล่ากำลังประเสริฐในปัจจุบันนี้ถือเป็นสภาพการที่มีความยุ่งยากอย่างที่สุดโดยสภาพแมนปัญหาด้านการเงินเส้นภาระหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นการขาดดุลด้านเงินตราต่างประเทศปัญหาหนี้ด้อยค่าในระบบธนาคารหรือ NPL ที่เพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกับตลาดที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องกำหนดให้ปัญหาเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจที่จะต้องดำเนินมาตรการแก้ไขให้ได้อย่างแท้จริงภายในปี2023โดยรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายของวาระแห่งชาติทางด้านเศรษฐกิจการเงินไว้ใน4ด้านด้วยกันก็คือการลดภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาลให้อยู่ที่ระดับ 64.2% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ภายในปี2023ในนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 55.3% และหนี้ภายใน 8.9% ของ GDP การเพิ่มขึ้นสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อหักประกันการนำเข้าสินค้าต่างประเทศให้ได้ถึง3เดือนการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารกับตลาดให้แตกต่างกันบ่เกิน 2% และการคุมสภาวะหนี้เสียในธนาคารหรือ NPL ให้บ่เกิน 3% ของมูลหนี้ทั้งหมดในธนาคารโดยรัฐบาลลาวประเสริฐกับการขาดดุลสำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศในระดับสูงกว่า 10% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในปัจจุบันซึ่งเหตุให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงจาก 1,263 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไทยปี2021เหลือเพียงแต่ 1,068 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เพียง1เดือนครึ่งเท่านั้นในไตรมาสที่1ของปี2022เหตุให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใส่ดุลเดียงการขาดดุลสำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศดังกล่าวและการที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับก่อนจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้เพิ่มขึ้นจาก 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือขึ้นเป็น 70% ของ GDP ปี2021เป็นสูงกว่า 75% ของ GDP ปี2022นี้เพราะว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องกู้ยืม 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับชำระหนี้ต่างประเทศในปี2022นี้โดยบ่รวมหนี้ภายในประเทศมูลค่า 15,000 ตึกยีบที่จะต้องชำระคืนในปี2022เช่นเดียวกันโดยหนี้สินดังกล่าวส่วนใหญ่ก็แม่นมูลหนี้ที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆที่รัฐบาลลาวอนุญาตให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนให้ก่อนแล้วจึงชำระคืนให้ในภายหลังซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นโครงการพัฒนาที่บ่ได้มาตรฐานตามแผนการอีกด้วยเพราะว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนั่นเองรายงานจากบางกอกสมดิษฐ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการธุรกิจสำหรับมืออื่นพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจการออกแบบพิมพ์เครื่องหมายใส่เสื้อยืดและเครื่องแบบของคนอเมริกันเสื้อสายลาวอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียและรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนกรุณาติดตามรับฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนได้มอบเหรียญเกียรติยศซึ่งเป็นเหรียญที่สูงที่สุดของประเทศสำหรับความกล้าหาญให้แก่ทหารกองทัพบกสหรัฐ4คนในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเจ้าระหว่างสงครามเวียดนาม ในระหว่างพิธีมอบเหรียญอยู่ที่ทำเนียบขาวในวันอังคารวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มอบเหรียญเกียรติยศให้แก่10โทดไวท์เบิร์ดเวลพันตีจอห์นดัฟฟี่ขอไปพันตีจอห์นดัฟฟี่และ10โทเดนิสฟูจีส่วนจาติเอ็ดเวิร์ดเอ็นคาเนซิโรได้รับเหรียญรุ่นหลังที่ได้เสียชีวิตท่านไบเดนได้กล่าวในวันอังคารวานนี้ว่าเพียงแต่ได้ยินสิ่งที่แต่ละคนได้เฮ็ดก็น่าแปลกใจพวกเขาเจ้าได้เฮ็ดเกินกลัวและกายบทบาทหน้าที่ของเขาเจ้าเมื่อลางทานคาเนซิโรเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารในปี1966เมื่อพวกนักรบเวียดนามเหนือได้โจมตีหน่วยทหารของลาวลาวได้ขับไล่การโจมตีของศัตรู3กลุ่มด้วยการยิงปืนเข้าใส่พร้อมกับระเบิดมือหลายลูกเพื่ออำนวยให้หน่วยทหารของลาวที่ยังเหลือถอนออกไปได้อย่างปลอดภัยลาวได้ถูกยิงและเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้เมื่อวันที่6มีนาคมปี1967นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียท่านแอนโทนีอัลบานีสกล่าวว่ารัฐบาลของท่านกำลังมองหาการแก้ไขต่างๆระยะยาวเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอากาศขณะที่ประชาชนจำนวนหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เนื่องจากฝนตกที่รุนแรงในรอบล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ออกคำสั่งให้มีการยงย้ายและได้เตือนประชาชนอยู่ในนครซิดนีย์จำนวน 85,000 คนในมื้อพุธมื้อนี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 50,000 คนในวันอังคารบานนี้ความรุนแรงของลมพายุที่ได้พัดถล่มใส่บริเวณพื้นที่ข้างน้ำมิตรในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเหตุให้เกิดมีฝนตกหนักอย่างหุนแฮงเป็นเวลาหลายมื้ออันได้ส่งผลให้น้ำในเขื่อนและแม่น้ำต่างๆล้นออกมาท่วมถนนหนทางและเหตุให้เหือหลายห้อยหลังที่อยู่ในตัวเมืองของนครซิดนีย์และบริเวณใกล้เคียงถูกน้ำท่วมบรรดาพนักงานรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้พากันดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจำนวนหนึ่งที่ติดข้างอยู่ในเงื่อนของพวกเขาเจ้าหรืออยู่ในรถที่ติดข้างอยู่ในถนนที่ถูกน้ำท่วมนักพยากรณ์อากาศของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียกล่าวว่าระบบของสภาพอากาศเริ่มเคลื่อนตัวออกนอกชายฝั่งของนครซิดนีย์แล้วรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน13พื้นที่ในทั่วรัฐซึ่งได้อนุมัติการช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอุปทูตสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำสปป.ลาวท่านจอยซากุไลได้เข้าร่วมเป็นประธานร่วมกับท่านดร.สนองทองสนะรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในพิธีมอบหาใบยั่งยืนจบหลักสูตรอบรมระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่13พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงแรมครามพลาซ่าเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านดร.ยิงลูโรผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำสปป.ลาวและท่านดร.รัตนไซเพชรสุวรรณหัวหน้าหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนามขออภัยภาคสนามลาวหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อแผนงานหลักสูตรฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามสนับสนุนโดยองค์การป้องกันลดพรภัยคมคู่กระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิติดต่อของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกเริ่มแต่ปี2009ภายใต้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุขวนากรมควบคุมพยาธิติดต่อและศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาผู้รู้สึกภูมิใจที่เห็นนักศึกษาสำเร็จการฝึกอบรมในครั้งนี้และพวกเขาเกี่ยมพร้อมที่จะช่วยสปป.ลาวในการระบุพยาธิติดต่อและป้องกันการระบาดของพยาธิในอนาคตนั่นคือคำเว้าของอุปทูตสหรัฐอเมริกาทานซากุไลแผนงานหลักสูตรฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งความสามารถในการเฝ้าระวังจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสอนพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขอลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านอีกเมื่ออื่นเวลา 7:00 น. หา 8:00 น.แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในเมื่ออื่นขออวยพรให้ท่านจงมีความสุขกายสบายใจและนอนหลับฝันดีสบายดี